Bine v-am găsit, dragi prieteni, suntem la Școala Cuvântului și studiem două capitole din Evanghelia după Marcu. Este vorba de capitolul al doilea și al treilea de la începutul acestei cărți extraordinare. Învățăm despre Domnul Iisus, ce volum de muncă avea, cât dormea, ce stil de viață avea și despre cum gestiona conflictele. Suntem la această dezbatere pe care dorim să o facem cât mai interesantă pentru dumneavoastră, împreună cu un profesor de la Universitatea Adventus, pastorul dr. Dan Adrian Petre, bun venit!
Bun regăsit!
Și pastorul Marian Mihai, administrator de pagini web la Biserica Adventistă de ziua 7-a, Uniunea de Cuvânt.
Mulțumesc pentru invitație!
În Marcu 2:1 mi-am subliniat în Noul Testament toate acțiunile pe care Domnul Iisus le face aici, până în capitolul al treilea. Iisus pare să fie o persoană foarte mobilă și foarte activă. Îl găsim în casă, la mare, în vamă, în casa vameșului, prin lanurile de grâu, din nou în sinagogă și la mare. Astăzi discuțiile religioase se duc cel mai mult doar în biserici și cel mult în locuri foarte izolate, în case, spre deosebire de această mobilitate cu totul deosebită a Domnului Iisus. Este într-adevăr un om de acțiune care trece dintr-un context în altul, dintr-un loc în altul. Întrebarea este de ce nu suntem așa de activi ca Domnul Iisus și ce putem îndrepta?
În primul rând, nu suntem mobili ca Domnul Iisus pentru că nu suntem ca El. Pentru El avea două țeluri în viața lui. Unu, să-L onoreze pe Dumnezeu, să-L descopere oamenilor pe Dumnezeu și, în al doilea rând, să efectiv îi păsa de oameni. Mobilitatea aceasta de care ai amintit a Domnului Hristos exprimă faptul că pe Domnul Hristos îl interesează ca la beneficiar să ajungă mesajul lui. Chiar în timpul acela, cel care vorbea în sinagogă, cel care ținea predica, stătea jos, nu ca astăzi să stea în picioare în cadrul serviciilor de cult. El stătea jos. Dimpotrivă, Domnul Hristos a dat la o parte toate aceste lucruri și s-a adresat oamenilor. De fapt, acesta este un mesaj. Tu trebuie să ajungi la oameni, oamenii să vină, oricum oamenii vor veni la tine, dar ținta este, modelul Domnului Hristos este să-i cauți pe oameni acolo unde sunt ei, acolo unde trăiesc ei, și în felul acesta poți să fii mult mai eficient și în același timp îl arăți fața umană a lui Dumnezeu.
Dacă Domnul Iisus, care avea puteri miraculoase și o capacitate extraordinară de a atrage mulțimile, a preferat să nu stea într-un loc să invite oamenii la El, ci să meargă din loc în loc, în diferite locuri, cu atât mai mult noi ar trebui să facem asta. Din nou mă surprinde această capacitate de a călători a lui Iisus, de a fi în locuri, în contexte foarte variate. Acum este la mare, acum este în casă, acum este la sinagogă, acum este pe stradă, acum este în vamă, acum este în casa vameșului.
Dacă ne uităm la context, evident, în Evanghelia după Marcu, majoritatea acțiunii se desfășoară fie în zona Galilei, adică zona cumva de nord a Israelului, fie în Ierusalim. De fapt, cred că alocă în jur de o treime din Evanghelia sa ultimei săptămâni, care se desfășoară strict în Ierusalim și în împrejurimile Ierusalimului, iar restul se desfășoară în Galileea sau în zona respectivă, puțin mai la nord sau în zona neamurilor, în Decapole, cum este numit, zona care, în care locuiau mai multe neamuri. Nu este o zonă mare, adică nu este un teritoriu extins.
Cu ce am putea să-l comparăm?
Poate județele de la noi, da?
Două, trei județe.
Probabil, așa ca suprafață, n-am calculat, însă cam în zona aceasta călătorea. Evident, călătoreau diferit, călătoreau pe jos, mergeau mult în felul acesta. Călătoreau cu barca de pe o parte pe alta a lacului și avea o rețea de prieteni, se pare, Iisus. Iisus a creat prieteni, Iisus a creat relații și atunci când mergea, el era bine primit. era în casa lui Petru, era în casa celuilalt, era în casa lui Levi Matei, da? Vameșul, era acolo unde era primit. Cumva, conform indicațiilor pe care le-a dat și ucenicilor. Intrați în cetatea în care sunteți bine primiți, dacă nu sunteți bine primiți, atunci mergeți în altă cetate. Aceasta a fost practica sa și de aici avem de învățat. Dacă oamenii erau, de exemplu, în natură, dacă oamenii erau la pescuit, merge pe acolo și invită. Un alt lucru interesant pe care îl observ este că majoritatea episoadelor pe care le prezintă Marcu, și aici, în primele capitole, finalul capitolului 1, 2, 3, sunt minuni pe care Iisus le face, în special, sau acțiunii care se întâmplă imediat, din nou. Cumva este perspectiva pe care o prezintă Marcu, așa îl prezintă Marcu pe Iisus. Marcu îl vede ca fiind dinamic, activ, prezent peste tot, unde este nevoie de el. Dacă citești Evanghelia după Ioan, nu ai aceeași impresie a grabei. Însă aici pare că Iisus se grăbește, da? Și în același timp se ascunde și ascunde identitatea, le spune demonilor și, în fine, oamenilor să nu vorbească despre el. Pare că se ascunde, dar se revelează în același timp prin acțiunile sale. Cred că este un lucru pe care Marcu intenționează să-l transmită.
Dacă până la Domnul Hristos religia era o religie a construcțiilor, a templelor, unde oamenii veneau ei să-L găsească pe Dumnezeu într-un punct fix, de data aceasta Domnul Hristos a schimbat total această dinamică, în sensul că El, identificându-se pe sine ca fiind templul lui Dumnezeu, a preferat să ducă templul lui Dumnezeu acolo unde era
o adevărată revoluție.
A fost o revoluție. Într-adevăr, este mai confortabil pentru slujitorii lui Dumnezeu să stea undeva într-un birou și oamenii să vină la ei. Dar exemplul Mântuitorului este tocmai acesta. Să te duci să-i cauți pe oameni acolo unde se află ei.
Deci asta ar fi prima lecție de misiune, în primul rând pentru noi pastorii, noi toți trei suntem pastori, o lecție a deplasării, a mobilității, dar și pentru creștinii adevărați, care dacă sunt urmași autentici ai Domnului Hristos, călătoresc cu această misiune.
Și mai e un element, că ai amintit de toți creștinii. Lucrul acesta scoate religia și slujirea semenilor din sfera ecleziastică și o duce în viața de zi cu zi, pentru că acolo, la locul de muncă, orice credincios poate să fie reprezentantul Mântuitorului Iisus Hristos. Unde trăiește, unde doarme, unde lucrează, unde își desfășoară viața.
Pe stradă, la locul de muncă, pe câmp, acolo nu prea poți să predici, că n-ai amplificare, n-ai microfon, acolo trebuie să înveți. Și este această deplasare de accent de la predicare la învățare. Dar ca să rămânem în tema principală a lecției, cu titlul Discuții și polemici, mă interesează ce categorii sociale i-au fost ostile Domnului Iisus Hristos, care dintre ele au fost cele mai puse pe ceartă.
În capitolele abordate de studiul acesta, studiul numărul 3, sunt în prim plan cărturarii și farisei. Acum Ioan Marcu, numele lui cumva complet, îi prezintă nuanțat. Adică farisei sunt din zona Galilei. Ei sunt acolo, pe lângă Iisus, îl urmăresc. Dacă e într-un lan de grâu, de exemplu, avem în capitolul 2 de la versetul 23, farisei sunt acolo. Ei sunt prezenți. Cărturarii sunt dintre farisei, dar Marcu îi prezintă ca fiind din Ierusalim. Trebuie să ne amintim că și Marcu era, sau cel puțin avea locuință în Ierusalim, era familiarizat. Cărturarii aceștia erau în o categorie de persoane învățate, da? Scribi, cei care cunoșteau nu doar să scrie, dar cunoșteau foarte bine legea, o interpretau și atunci când Iisus vine cu autoritate și interpretează Scriptura sau legea lui Dumnezeu, lor li se pare că autoritatea lor este subminată și că ei sunt dați la o parte, cărturarii. Farisei sunt preocupați de toate lucrurile mărunte, de toate regulile pe care oamenii trebuie să le respecte. Cu privire la post, cu privire la sabat, cu privire la taxe, cu privire la orice ține de viața practică. Aceasta este imaginea pe care ne-o prezintă Marcu. Cele două categorii a spune, apoi îi avem și pe saduchei, aceștia apar mai rar. Saduchei erau un grup select, dacă fariseii, de exemplu, erau printre oameni, erau foarte populari, erau reprezentanții religiei cumva în rândul oamenilor și oamenii îi admirau pentru asta. Cărturarii erau de la Ierusalim, erau învățați, erau elita aceea a învățătorilor. Saduchei erau clasa politică, aristocrații, cei care conduceau. Dintre ei se alegeau preoții, în fine, ei erau foarte bogați, aveau afaceri pe la templu. Mai este o altă categorie prezentată aici, la finalul capitolului. Ia să vedem. Nu, la finalul unei secțiuni, unei pericope, în 3, versetul 6, fariseii, după ce Iisus vindecă un om care are o mână paralizată, se duc și țin sfat cu irodianii împotriva lui cum să-l omoare. Această categorie, deci din nou, în Cornilescu, da, cred că sunt numiți irodieni.
Trebuie să spun că domnul profesor folosește atât Biblia, traducerea...
Da, în Cornilescu clasic, dar am și o traducere literală, este traducerea GBV 2001 și atunci citesc și de acolo și de acolo, mă mai uit și în greacă dacă este nevoie. Irodienii erau cei care îl susțineau pe Irod cel Mare sau urmașii lui, da? Deci politic, era un grup politic, iar farisei nu erau cu acest grup, erau în conflict, erau în ceartă tot timpul, din multe motive, nu este cazul să intrăm în detalii, însă când au aparent un dușman comun care este Iisus, se aliază.
Imediat rog să completez acest tablou, deja foarte bogat, dar nu pot să nu sintetizez. Erau principalii oponenți ai Domnului Iisus, oamenii cei mai deștepți, cei mai învățați intelectuali, erau principalii oponenți ai Domnului Iisus, oamenii cei mai bogați și puternici zilei, politicienii, erau principalii oponenți ai Domnului Hristos. O să vedem și de ce, dar te rog.
Nu am ce să spun din punct de vedere tehnic peste ce a spus colegul meu, care a făcut o prezentare exhaustivă a acestor partide. În același timp să nu uităm că totul în timpul acela se concentra asupra religiosului. Adică totul se învârtea în jurul religiosului, ca să nu fim în pericol să ducem discuția faptul că oamenii intelectuali n-au ce să învețe de la Iisus. Sau, nu, dimpotrivă, aici discutăm cu preponderență de liderii religioși. Cărturarii erau cei care aveau acces la textul Scripturii, care erau cei care interpretau Scriptura, fariseii făceau parte din categoria pioșilor. Și aici discutăm de oameni care erau respectați de popor. Adică oamenii aceștia erau priviți ca adevărați lideri spirituali și oamenii îi urmăreau și îi urmau. Ori în momentul acesta observăm că tocmai acești lideri religioși așează în opoziție cu Domnul Hristos. Acest învățător îi tulbură, le dă peste cap tot mediul lor și le scoate la iveală slăbiciunile de caracter și de practică.
Problema este că toți liderii se aliază împotriva Domnului Iisus. Este o aliniere completă, este un șir complet. Avem pe farisei, avem pe cărturare, avem pe saduchei, avem pe irodieni. Avem politicul, avem religiosul, avem autoritatea civilă iudaică. Ce se întâmplă? De ce aceste autorități sunt într-un permanent conflict cu Domnul Iisus? Care sunt sursele care generează certurile astea?
Aici e și o precizare. În fiecare categorie dintre acești oameni au fost puțini cei drept, dar au fost dintre ei oameni care l-au urmat pe Domnul Hristos. Discutăm de Nicodim, discutăm de Iosif, discutăm de...
Da, poate un 5% după calculele mele, dar oricum...
Poate chiar mai puțin. Poate chiar mai puțin.
E foarte puțin.
Mesajul lui Iisus era pentru toți, numai că în momentul în care tu îndrăgești mai mult anumite concepte care s-au așezat în mintea ta, anumite idei pe care tu le-ai construit și au coerență pentru tine. Ele sunt legate între ele și ți se pare că așa trebuie să fie viața. Vine Iisus cu mesajul timpul sau vremea s-a împlinit, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Stai puțin, de ce să ne pocăim noi, că noi nu suntem păcătoși? Nu? Ar fi putut să spună farisei care erau foarte riguroși cu privire la legi și reguli.
Înțeleg.
Nu, eu nu sunt păcătos. Iar altul, unde sunt mare preot, adică cum vii tu cu această atitudine sau de ce le permiți ucenicilor să rupă spice, calcă regulile pe care noi le-am construit ca să... Dar stai puțin, tu mănânci și bei cu toată lumea așa, petreci cu vame și care erau oameni disprețuiți la vremea respectivă. Cine ești tu? Adică cine te crezi? Tu nu vezi că dai la o parte lucrurile pe care cumva le țineam ca să protejăm identitatea noastră evrească. Așa l-așteptăm pe Mesia, nu altfel. Vii tu și te pretinzi într-un fel și mai zici și că ești Mesia și faci aceste lucruri. Pe lângă asta, ei vedeau minunile lui Iisus, minuni la care nu aveau argumente decât să caute un nod, să spunem așa, în papură, să caute modalități prin care să-l împiedice pe Iisus sau, la un moment dat, chiar să-l oprească, pur și simplu pentru că dădea la o parte regulile la care ei țineau foarte mult. La fel se întâmplă și astăzi. Oamenii pot avea anumite prejudecăți, lucruri pe care le-au gândit înainte, pe care le cred, despre lume, despre viață, despre viitor, despre ce se întâmplă după ce mor, de exemplu, nu? Și să țină atât de mult la ele, încât în momentul în care vine adevărul Scripturii, Evanghelia, și li se face clar că lucrurile nu sunt așa cum credeau ei, să spună, nu, eu țin la tradiția pe care o iubesc, pentru că aceasta este bună, că e veche.
Ce era, dacă e veche, e bună. Era o școală de gândire diferită, era un conflict ideologic, am înțeles.
Da.
Cine intra în această polemică? Iisus sau liderii?
Înainte de a răspunde la întrebare, vreau să citesc un pasaj din Mica 6 care exprimă foarte bine cauzele de bază, ce se află la rădăcina acestui conflict. Mica 6, de la versetul 6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu ardere de cuviței de un an? Dar primește Dumnezeu oare mii de berbei sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Versetele 6 și 7 caracterizează tocmai această categorie de lideri religioși care pun accentul pe religie, pe ceremonii, pe toate astea. Și versetul 8 arată cel caracterizat pe Mântuitorul. Legat de întrebarea pe care ai pus-o,
da, cum Domnul Hristos, domnul conflictul?
Domnul Hristos nu a căutat conflictul, dar nici nu a fugit de el. Și când a fost, de cele mai multe ori, ei îl șicanau, îl urmăreau, îl încercau să îi răstălmăcească vorbele și faptele, dar au fost și momente în care Domnul Hristos, mai ales în partea de final a vieții sale, în special în săptămâna patimilor, momentul în care Domnul Hristos le-a descoperit complet fățărnicia în care i-a expus public. Ceea ce arată că Domnul Hristos în mare parte a fost în defensivă, a căutat să-și îndeplinească misiunea, dar în același timp nu a evitat conflictul de dragul păcii.
Când Iisus vindecă un paralitic pe care l-aduc prietenii, în fine îl coboară prin acoperiș, și Iisus îi spune păcatele sunt iertate. Nu l-a vindecat întâi. I-a zis doar că păcatele sunt iertate. Cei care stăteau acolo, unii dintre cărturari, gândesc. Doar gândesc, nu rostesc. Doar gândesc că omul ăsta așa hulește, că doar Dumnezeu. Cine se crede el? Nu se crede Dumnezeu. Și îndată, spune versetul 8 din capitolul 2, Iisus, cunoscând în Duhul Său că astfel gândesc ei în sinea lor, le-a spus, de ce gândiți așa? Și apoi dă pe față
gândirea lor. Adică nu i-a lăsat să gândească așa, a intervenit, a adus problema în față.
Iisus corectează și tipare de gândire și tipare de comportament. Și le corectează uneori frontal, direct, iar alteori o face într-o altă formă. De exemplu, când este într-o sinagogă și este un om cu mâna paralizată și îl pândesc acolo farisei să vadă dacă va vindeca sau nu, pentru ei nu era permis să vindeci în sabat, era considerată muncă și în sabat nu muncești, conform poruncea a patra din Decalog, cum interpretau ei, și Iisus îl cheamă în mijloc și spune, e bine să faci, e permis în sabat să faci bine sau să faci rău? Îi așează în fața unei dileme la care ei nu s-au gândit și apoi ei tac, pentru că nu știu ce să zică, se uită la ei, mâhnit și cu mânie, cu indignare, am putea zice, ar fi termenul mai potrivit, îl vindecă pe acest om.
În limba greacă, cum se spune acolo la mânie, sunt foarte
curios. Nu, e cuvântul mânie, dar...
Este tot mânie, nu?
Da, n-am verificat, mă uit acum, dar se referă la indignare. Că dacă Iisus era mânios, da, mânia lui Iisus este indignare. Când vezi că oamenii sunt gata să lase un om să sufere, chiar dacă e cronic, adică nu i-a paralizat mâna atunci, nu?
Da.
Iisus vine să elibereze, să vindece, să ridice poveri, chiar și în sabat.
Până verifici, poate spunem că a început conflictul prin faptul că farisei erau spioni acolo, ei veniseră să studieze ca să găsească capete de acuzare. E probabil că Domnul Iisus a simțit foarte îndreptățit să vină în contextul respectiv. Adică nu el a început cearta, au început să ceilalți, nu? Sau cum?
Acesta este adevărat. În același timp mă gândesc cât de frumoasă e Scriptura și cum noi oamenii pervertim lucrurile. Când zici despre un om că e mânios, lucrul acesta are conotație negativă. Dar când spui despre Dumnezeu că este mânios, interesant, acest termen cu conotație negativă se transformă în conotație pozitivă.
Cum este?
Orghis, orghe, înseamnă, sau orghi, înseamnă mânie. Da, pur și simplu mânie, da. Dar mânia are multe valențe. Contează,
Să înțelegem toate aspectele, dar...
Aici spune că era foarte întristat de împietrirea inimii lor. E clar. Adică e o mânie, dar e mânia că oamenii ăștia sunt atât de răi, atât de împotriva vindecării, încât nu poți să fii decât indignat.
Revenim la noi. Ce transmiteți oamenilor care au obiecții împotriva tuturor liderilor, urmând, zic ei, modelul Domnului Iisus Hristos? Ce transmiteți oamenilor care n-au încredere în niciun fel de lider de la niciun nivel și spun cei care l-au omorât pe Domnul Hristos au fost preoți, citește Evanghelia să vezi că toți conducătorii s-au aliat împotriva lui.
Întrebarea este o întrebare cu două tăișuri, este periculoasă și nu putem să răspundem, nici timpul emisiunii nu ne-ar ajunge să răspundem doar la această întrebare, pentru că Dumnezeu a dat fiecare capacitatea de discernământ. Și știți că Biblia spune foarte simplu, la lege și la mărturie. Ideea, Dumnezeu nu neagă autoritatea liderilor, pentru că și Domnul Hristos, când a făcut minuni, a vindecat leproși, i-a trimis după aceea, ca să valideze lucrarea, mă scuzați, la preoți. A zis, du-te și arată preotului, pentru că tot el îi pusese acolo, chiar dacă ulterior deveniseră corupți. Dar oamenii nu trebuie să desconsidere liderii religioși, dar în același timp, în ce privește relația cu Dumnezeu, fiecare este chemat să analizeze lucrurile și noi avem un etalon, iar etalonul acesta se numește Sfânta Scriptură. Adică orice om are acces la Biblie și poate să evalueze lucrurile acestea. Țin minte în momentul în care familia mea, rudele mele au descoperit Sfânta Scriptură, imediat au apărut probleme cu liderii religioși din zonă și au apărut discuții. Fost înțelegători și au spus, domne, urmăriți Scriptura, eu trebuie să-mi păstrez jobul. Alții, în schimb, au fost foarte revendicativi și au spus, v-ați rătăcit și așa mai departe. Deci noi nu putem spune nimănui să îi urmeze în totalitate pe lider sau să nu-i urmeze, ci doar fiecare trebuie să decidă în dreptul său cum îl urmează pe Dumnezeu și lucrul acesta trebuie să se întâmple în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu.
Cred că cei care spun Iisus a făcut așa, deci și ei trebuie să facă, îl înțeleg greșit pe Iisus. Iisus nu critică conducerea ca organizare și ca formă de a învăța pe oameni. Nu asta este problema lui Iisus. El vrea să corecteze ipocrizia conducătorilor, celor care sunt ipocriți, că nu toți erau ipocriți. Faptul că erau unii cărturari aici ca să-L asculte pe Iisus arată că erau și unii interesați. Și descoperim în Marcu mai târziu că unii chiar se bucurau când vedeau că Iisus le-a răspuns unora într-un anume fel. Și nu erau departe de împărăția lui Dumnezeu, cum le-a zis Iisus. El critică ipocrizia, critică anumite tradiții, interpretări greșite. Asta critică Iisus la ei. Și nu se teme să facă lucrul acesta. Și eu cred că și astăzi, un membru într-o comunitate religioasă nu trebuie să tacă dacă vede ipocrizie, dacă vede rău. E datoria lui, că de asta este membru al comunității. Să spună, însă, Iisus niciodată nu a jignit, nu a atacat personal, nu a folosit violența. Chestiunile acestea sunt departe de caracterul lui. Și îl vedem pe Iisus în felul acesta, da? Poți critica în așa fel încât să îndrepți. Asta face Iisus. Dacă vreți, critică constructivă. Dar dacă tu ataci persoana, dacă folosești violența, ceilalți au folosit imediat, au recurs la violență, cum să-L omoare pe Iisus? Nu așa rezolvi problemele, nu așa se rezolvă prin eliminare. Este metoda altcuiva, nu a lui Dumnezeu, aceasta.
E bine că am stabilit această limită, ce n-a făcut Iisus în aceste polemici. Știm că o viață de creștin au de controverse, nu ne putem scăpa de asta, chiar dacă nu ne place să ne certăm, dar ne-ar ajuta să ne spuneți foarte clar care polemici sunt acceptate, care nu, în viața noastră de creștin. Pentru că uitându-ne la modelul Domnului Iisus, putem să zicem a dus-o dintr-un conflict în conflict cu mai mari nații. Și nu cred că asta e calea cea bună. Deci, în viața de creștin, care polemici sunt acceptabile și care nu?
Eu cred că Domnul Hristos nu a fost căutător de polemici. Scopul lui venise să-i mântuiască pe oameni, inclusiv pe liderii religioși ai națiunii. Dar, în același timp, nu trebuie să uităm că adevărul naște controverse, adevărul naște opoziție. Și atunci, în această situație, se pune întrebarea: de dragul păcii sacrifici adevărul sau îți asumi adevărul și în ciuda riscurilor la care te expui, atunci ești nevoit să intri în această polemică. Să nu uităm totuși că și asemenea polemici, ele trebuie să aibă loc într-un anumit cadru moral. Și lucrul acesta, dar e suficient ca una dintre părți, cea care are adevărul, întotdeauna deci pierde. Pentru că ceilalți sunt mai gălăgioși, știu să-și impună argumentele cu forța, să folosească tot felul de manipulări. Dar știți cum e, cine are urechi de auzit și ochi de văzut, vede și aude.
În contextul Evangheliei după Marcu, Iisus este prezentat intenționat în război. Chiar cuvântul polemică vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă război. Da? Iisus este prezentat în război, însă războiul lui Iisus este împotriva forțelor răului. În capitolul 1, el este în pustie, unde este ispitit de Satana, sunt fiare sălbatice acolo și cu toate acestea de îngerii lui Dumnezeu. Mai departe, vindecă demonizați care sunt în sinagogă, care încearcă să strice echilibrul de acolo și Iisus vindecă și continuă să vindece, să efectiv să alunge puterea demonică de unde se află. Marcul prezintă în mod intenționat așa pe Iisus, transmițându-le cititorilor și destinatarilor pe care îi avea și nouă astăzi de asemenea, că dacă ești de partea lui Iisus în războiul împotriva răului, asta înseamnă să salvezi omul, să-l mântuiești și în același timp, când trebuie, să mustri răul, chiar dacă are formă demonică, chiar dacă are formă de prejudecăți, chiar dacă are formă de răutate, să-l mustri și să nu faci compromis cu el. Iisus nu a făcut niciodată compromis, chiar dacă asta a însemnat la un moment dat să intre într-o aparentă polemică, da, cu propria lui familie, cu frații și mama lui, și chiar să fie acuzat că el lucrează cu Belzebul, adică căpetenia demonilor, el lucrează cu Satana, a fost acuzat chiar și de acest lucru. Nu i-a păsat de asta, Pentru că el urmărea adevărul și el urmărea răscumpărarea oamenilor și a făcut deosebirea între cele două. Oamenii pot greși, se pot da.
O observație foarte ușoară este că demonii vorbeau respectos cu Domnul Iisus. La fel, Domnul Iisus vorbea respectos cu toți oamenii și în special cu conducătorii. Respecta această autoritate și chiar mulțimea îl simpatiza pe Domnul Hristos. Căuta prezența, îl ovaționa. Asta este o realitate care completează asta de ceartă cu liderii. Suntem în Marcu la capitolul 2. Aici este vorba despre un caz în care Domnul Hristos face mai mult decât îi se cere. Iisus iartă și vindecă un slăbănog. Slăbănogul venise acolo ca să fie iertat, ca să fie vindecat, scuzați-mă, dar pe lângă care a paraliticului, Domnul Hristos îi curăță conștiința, îl iartă de păcate, îi sfințește viața, de fapt. Asta e. Și ați putea să comentați asta dându-ne și alte. Hristos face chiar mai mult decât îi se cere. Merge a doua milă. Este modelul angajatului în fața angajatorului. Este modelul creștinului autentic, în care fac mai mult decât mi se cere.
Cred că Iisus știu lucrul acesta din Evanghelie, a identificat adevărata nevoie acestui om. De exemplu, paraliticul avea nevoie nu doar de vindecare fizică, ci de eliberarea de ceva interior, de iertarea păcatelor. Era o povară pe care el o purta așa cum era el purtat ca o povară, dar totuși avea prieteni. Era pocăință acolo, nu?
Deci, Iisus îi dă mai mult. Iisus doar l-ar fi vindecat, el și-ar fi păstrat această povară care ar fi generat la rândul ei altă boală.
Și probabil, probabil că spune Iisus aici ambele lucruri, nu? Te și iert, te și vindec. La un moment dat, o femeie se apropie de Iisus, vrea să fie vindecată, merg puțin mai departe, și e încadrată de istoria învierii fiicei lui Iair. O femeie se atinge de Iisus sperând să fie vindecată, dar Iisus se oprește, oprește mulțimea și se întoarce către acea femeie și îi spune: femeie, credința ta te-a vindecat, mergi în pace și fii vindecată de boala ta. Cu alte cuvinte, îi recunoaște credința, face mai mult. Iisus întotdeauna oferă din belșug, pentru că el are din belșug.
Avem și alte exemple?
Sigur că avem exemple. De fapt, Domnul Hristos nu a căutat, dar a reușit cu prisosință să îi șocheze pe oameni. Mă gândesc la cazul lui Zacheu. Zacheu nu vrea decât să-l vadă pe Mântuitor. Și Domnul Hristos îi spune: Zacheu, dă-te jos, că stau în casa ta, și la final spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Este cazul paraliticului de la Betesda. Când e acea discuție frumoasă de consiliere, ce faci, cum ești, nu e nimeni, sunt singur. Și atunci Domnul Hristos, omul se gândea că poate îl ajută și pe el să intre în scăldătoare, și Domnul Hristos îi spune: scoală, te ridică spatul și du-te acasă. Ori, Domnul, până și pe cruce Mântuitorul a făcut mai mult decât i s-a cerut. Când era acel tâlhar pocăit, îi spune: adu-ți aminte și de mine. Și Domnul spune: cu adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Viața Domnului Hristos, așa cum bine au observat și Adi, viața Domnului Hristos a fost o viață în care a făcut mai mult decât se așteptau oamenii de la el.
Continuăm cu exemplul vameșului Matei. În Evanghelia după Marcu, la al doilea capitol, Domnul Hristos merge la petrecerea organizată de dușmanii poporului, adică de vameși, cei care erau colectori de taxe și prin acest fapt îi jigneau pe conaționalilor. Ucenicii primesc o întrebare, era o întrebare adresată Domnului Iisus, dar oponenții lui, cărturare și farisei, n-au avut curaj să-l întrebe în față și i-au zis ucenicilor: de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Ucenicii nu răspund la această obiecție, pentru că răspunde Domnul. Ce se ascundea de fapt în spatele obiecției și cum a reușit Domnul să modeleze gândirea acestor dușmani ai săi?
Problema era de natură structurală. Vameșii nu erau urâți la voia întâmplării. Și vameșii erau, făceau parte din acea categorie a iudeilor isteți, care profitau de stăpânirea romană ca să-și umple și ei buzunarele. Pentru că se știe că practica în timpul acela era că ei puteau să ceară mai mult decât trebuia să dea autorităților. Și în cazul acesta, ei foloseau ocazia aceasta ca să se îmbogățească. Zacheu, de care am amintit, era unul dintre ei. Ucenicii n-au răspuns nimic pentru că, în mod sigur, și ei cochetau cu această idee. Numai că în acele momente, la versetul 17, Domnul Hristos dă răspunsul. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Oamenii aceia aveau o calitate. Ei știau că nu sunt ok, deoarece aveau oprobiu public îndreptat asupra lor. În momentul în care Domnul Hristos le spune, eu știu problema voastră, eu știu cine sunteți și cum sunteți, dar știu că voi aveți nevoie de mântuire și am venit să vi-o aduc și să vi-o dau.
Te rog, Adrian, văd că ai deschis acolo.
Da, fac doar un scurt comentariu. În versetul 16 din capitolul 2 spune în Cornilescu cărturarii și farisei. Literal este cărturarii dintre farisei sau cărturarii fariseilor. Erau cei mai cei, da? Care îl urmăresc pe Iisus. Ei au venit din Ierusalim, cel mai probabil. Sunt cu Iisus și îl văd pe Iisus, context în care ei niciodată nu ar fi, nu? Să mănânce cu vameșii și cu păcătoși, categoria aceasta. Evident, aveau prejudecăți împotriva lor, dar Iisus nu are astfel de prejudecăți. Pentru că El știe care misiunea are ca misiune să ajungă chiar la aceștia.
Domnul Hristos a postit, mai departe Domnul este întrebat despre post. Contextul este că ucenicii, atât ai lui Ioan cât și ai fariseilor, posteau frecvent, dar ucenicii Domnului nu posteau. Mai întâi, Domnul Hristos, de câte ori spune Evanghelia că a postit însuși Domnul Iisus?
Biblia spune că a ținut acel post de 40 de zile, care are
o singură
anumit
dată.
Context. Poate că Domnul Hristos a mai postit. Au fost ocazii în care a postit involuntar, că n-au avut mâncare. Dar e clar că Domnul Hristos aici așează lucrurile în contextul corect, în cadrul corect. Și
legat de întrebarea lor, dar este adevărat că singurul post cunoscut pe care l-a ținut Domnul Iisus este acesta de 40 de zile și nopți?
Acesta e singurul menționat, dar Marcu nu menționează niciun post. El chiar când vorbește despre ispitirea din pustie, nu spune nimic despre post.
Deci nu putem să ne imaginăm pe Domnul Iisus ca fiind o persoană care nu postea frecvent?
Dacă a postit 40 de zile, da, asta îmi spune că știa ce este postul.
Avea disciplina asta.
Da, avea disciplina aceasta, adică însă, în același timp, îl vedem pe Iisus fiind împreună cu oamenii. Și în sabat adesea este la masă cu ei, este împreună, pentru că acolo sunt oamenii. Fariseii posteau de două ori pe săptămână, știm din alte pasaje ale Scripturii, și aveau o anumită practică din care și pe care o foloseau ca să scoată pe ei în evidență și practicile lor și cât de neprihăniți sau drept sunt ei înaintea lui Dumnezeu. Iisus nu face asta și le arată că înaintea lui Dumnezeu se poate realiza și când stai la masă cu vameși.
Continuăm cu vindecarea din sabat. Iisus intră în sinagogă și acolo este un om cu mâna uscată. Domnul încearcă să elibereze pe oameni de greutatea zdrobitoare a tradițiilor. În ghidul nostru de studii ni se spune că existau 39 de porunci tradiționale suplimentare față de cele scrise în Vechiul Testament. Porunci pentru respectarea sabatului în timpul Domnului Hristos. Din acestea 39, puteți să dați câteva exemple ca să lămurim dilema asta dacă Domnul a încălcat sau nu sabatul, așa cum îl știm noi că este în porunca a patra. Mihai, Adrian, cum doriți.
Gândiți-vă că a smulge spice, de exemplu, și a le mânca, era interzis.
Era interzis.
Sau a scuipa pe jos, sau a amesteca saliva cu, înseamnă că produci ceva, sau a merge o anumită distanță, sau a purta anumite lucruri cu tine, înseamnă o batistă. Adică sunt chestiuni care ni se par foarte ciudate, din altă lume, și pentru Iisus sunt ciudate, pentru că El nu le-a spus. Nu le-a așezat așa. Sunt foarte multe reguli mărunte, pe care, evident, cele 39 apar mai târziu. În vremea lui Iisus, cele pe care le știm sunt cele pe care le regăsim în Evanghelie, unele dintre ele reflectate, nu? Și Iisus este mustrat, de exemplu, că vindecă în sabat, asta este o muncă, trebuie să vii în cursul săptămânii. Au fost unii oameni care au așteptat până seara ca să fie vindecați, că nu puteau să fie vindecați în sabat, că era muncă, era... Nu? Cum să faci un asemenea eveniment de vindecare? Păi implică transport, înseamnă să călătorești mai mult decât îți este permis. Ei puseseră niște limite, cumva să-i ajute pe oameni să respecte sabatul. Și e ușor să faci reguli și alte reguli, și în cele din urmă să te împiedici în hățișul regulilor și să nu te mai bucuri de sabat.
Poate pare ciudat ceea ce spun, într-adevăr, ce spune colegul meu, și legat de reguli, că par absurde, e normal. De exemplu, ucenicii când au rupt spicele, înseamnă că au secerat, au treierat și au și vânturat. Adică au făcut lucrări care se făceau în mod normal. Totuși, pare ciudat ce vreau să spun. Dar să știți că oamenii aceștia, eu nu cred că erau proști și rău intenționați, ci ei au făcut reguli tocmai ca să simplifice lucrurile. Și făcându-le în felul acesta, le-au complicat. Au împovărat sabatul și l-au dus unde Dumnezeu nu vrea să ajungă. Domnul Hristos a făcut lucrurile în mod foarte simplu și a spus, sabatul este pentru om, nu omul pentru sabat. Și în cazul acesta, efectiv, Domnul Hristos a adus sabatul acolo unde trebuia să fie și i-a împlinit scopul. Dar, iar amenire.
Dar îți mulțumesc foarte mult amândurora, dar în sabat, Domnul Iisus câte ore petrecea la sinagogă? Citim aici că a vindecat un om, l-a vindecat, e bine că l-a vindecat, n-a păcătuit că l-a vindecat în sabat, doar fariseii credeau că a păcătuit, dar Domnul n-a păcătuit că a vindecat în sabat. Însă, comparând cu situația noastră de astăzi, în care mergem la biserică, vineri seara, mă refer la adventiști de ziua șaptea, sâmbătă dimineața, sâmbătă după amiaza, programul acesta de participare la sinagogă, în cazul Domnului Iisus, cum era?
Din Scriptură avem foarte clar un lucru. Iisus era prezent în sinagogă în sabat dimineață, ăsta era serviciul principal.
Nu erau altele.
Exista, de exemplu, depinde acum, avem indicii, am citit despre asta din mai multe materiale, avem indicii că vineri seara, deschiderea sabatului era în general în familie, familie extinsă. Era doar marcarea deschiderii sabatului, erau anumite pasaje citite din Scriptură, rugăciune și mâncau împreună. Sâmbătă dimineața suna sinagogă și la sinagogă, din nou, sunt, în fine, anumite rugăciuni care se înalță, citirea Scripturii, și Iisus a făcut asta, ne aducem aminte, în sabat, și predică. Este și lucrul acesta. Deci avem studiul Scripturii, avem predică, iar după amiaza nu avem indicații că Iisus ar fi fost undeva. Știm însă din contextul istoric că, de exemplu, în orașele mai mari, Ierusalim sau în alte locuri, oamenii mai aveau întâlniri în sinagogă după amiază, dar erau restrânse, erau mai puțin formale, nu erau ca cel principal, iar seara aveau închiderea sabatului împreună. Toate aceste întâlniri sunt cu scopul de a ajuta pe oameni să se conecteze cu Dumnezeu, evident, și unii cu alții, să se închine. Pe Iisus îl vedem în sabat, în mai multe posturi, îl vedem în natură. Episodul acesta cu spicele de grâu este în sabat. El se mișcă, merge. Îl vedem în sinagogă, îl vedem în alte episoade acasă, la Petru, de exemplu, vindecă, mănâncă împreună cu oamenii în sabat. Cu alte cuvinte, sunt niște elemente pe care le putem identifica. Eu nu cred că ne putem construi programul nostru exact după programul lui Iisus, nici nu asta este scopul, evident, al Evangheliei, ci după nevoile noastre, însă, în momentul în care sabatul este împovărat și nu mai ai timp să te conectezi cu Creatorul tău, în mod real, atunci ar trebui să fie regândit programul.
Marcu 3:20, au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau, și-a ieșit din minți. Ce le deranja pe rudele Domnului Iisus? Și dacă Domnul în final a acceptat să le vadă?
Domnul Hristos aici a arătat că a depășit gradul de rudenie și că el își urma misiunea. Nu înseamnă că le-a întors spatele, dar pe rudele lui i-a deranjat foarte mult faptul că Domnul Hristos a ieșit din tipare și mai ales că nu respecta autoritatea religioasă a vremii.
Dar și că exagera cu munca și faptul că nu mânca, ei credeau că este nesigur asta, este un comportament care îl duce în mare risc, nu?
Domnul Hristos a spus și în alte ocazii, a enunțat principiul care îl caracteriza. Eu am o altă mâncare de mâncat. Adică pe el îl interesa în primul rând misiunea care venise, îl interesa oamenii și știa că are foarte mult de făcut și timpul este foarte scurt. Ceilalți nu rezonau deloc cu el în privința aceasta. Ei nu înțeleau că au luat o razna.
Este un Iisus care diferă de acela pe care îl cunoaștem sau despre care vorbim noi. Este un Iisus considerat, iertați-mă, ieșit din minți, blasfemiator și demonizat. Ce poate fi mai rău? Cum comentați imaginea aceasta?
Familia lui Iisus se raportează la cărturari, spune versetul 22 din capitolul 3, și cărturarii care coborâseră de la Ierusalim spuneau, are pe Belzebul și că prin căpetenia demonilor scoate demonii. Familia lui Iisus se uită cu admirație la cărturarii de la Ierusalim, adică ei sunt liderii religioși, ei au fost sursa de autoritate. Și acum Iisus, care a plecat din rândul lor, din familia lor, nu uităm că demonizatul vindecat sau demonizații sunt în regiunea Galilei, în jurul Tirului, al Sidonului, sunt mulți care sunt vindecați și laudă pe Dumnezeu, duhurile necurate, în fine, spun că este Fiul lui Dumnezeu, dar Iisus le mustra ca să nu-și împiedice în felul acesta misiunea. Familia aude, se răspândește vestea și familia se uită nu la Iisus, la realitatea din fața lor, la adevărul care se desfășoară înaintea lor, ci la ce spun cărturarii. Și atunci, probabil, la presiunile lor, la presiunile fariseilor locali, că erau conectați, se duc la Iisus ca să-l ia. Omul ăsta, în fine, fratele nostru, poate că erau frați, Iisus a avut frați, surori, mama trăia, nu? Și el spune, cine sunt mama și frații mei, nu? Cei care fac voia lui Dumnezeu. Pare că este ieșit din minți Iisus când face această afirmație, însă de fapt el dă o lecție celor care au venit să-l ia. Știți ceva? Nu ne raportăm la autoritățile vremii, ci la realitatea care se desfășoară înaintea noastră, la Evanghelie, la adevărul lui Dumnezeu. Și pe acesta Iisus îl reprezenta. Asta era voia lui Dumnezeu.
Deci reușește să-i supere și pe lideri, supără și familia.
Familia nu este, da, supărată. Așa, pentru că în capitolul 6, de exemplu, se duce în patria sa, în Nazaret. Și începe să învețe în sinagogă, însă oamenii nu cred. Pun, păi cine e el? E tâmplarul, fiul Mariei, fratelui Iacov, Ioste, Iuda și a lui Simon. Așa aflăm și că Iisus avea acești frați și surorile lui nu sunt între noi, adică el e un om obișnuit și dacă te uiți la Iisus ca un om obișnuit, pare că este scos din minți atunci când face lucrurile pe care le face. Dar Iisus le spune, cum ar putea un om obișnuit să facă asta? Și dacă ar fi de la cel rău, să zicem, supranatural, ar putea să facă rău propriei lui împărății? Nu vedeți că este ilogic? Singurul răspuns este, eu sunt cine spun că sunt.
Un mesaj final, vă rugăm, pentru audiența de la Școala Cuvântului.
O să mă refer tot la acest pasaj, mai am discutat. Îmi place foarte mult pasaj, clarifică lucrurile. Atât pentru cei care erau oponenți, cât pentru familie, dar îmi place foarte mult că Domnul Hristos clarifică lucrurile și oamenii, după ce stau de vorbă cu El, în momentul acela, după ce l-ascultă, oamenii pleacă luminați. De fapt, acesta este scopul Evangheliei după Marcu. Oricine o citește, cu siguranță că va fi mai luminat cu privire la înțelegerea lui față de Dumnezeu și cu privire la planul lui Dumnezeu, cu privire la viața lui.
Vă mulțumesc, Au fost alături de dumneavoastră pastorii Marian Mihai și Dan Adrian Petre, dar sperăm că prezența cea mai însemnată din mijlocul nostru a fost dată de persoana Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, persoana pe care dorim să fie invitată în casa dumneavoastră, în inima dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră. Vă invit să-L cunoașteți pe Domnul Iisus din Evanghelie, chiar dacă El prezintă o imagine mai puțin obișnuită, poate ciudată, dar Iisus din Evanghelie este adevăratul Iisus care dorim să fie stăpânul vieții noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze!